ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่14มีนาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐกลับลำแบนโบอิ้ง787 MAX ตามหลังหลายประเทศอาคารโรงเรียนถล่มในไนจีเรียและมือปืนบุกยิงกลาดในโรงเรียนที่บราซิลจีนเสนอช่วยเวเนซุเอลาพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคหลังจากที่ไฟฟ้าเริ่มกลับมาแล้วในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับฟิลิปปินส์และมาเลเซียร่วมถกแนวทางสร้างความมั่นคงในเขตหน้าน้ำอันตรายในข่าวธุรกิจนะครับแอปใหม่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับบรรพบุรุษทางโลกไซเบอร์ได้รวมทั้งรายงานเทคโนโลยีนะครับโทรศัพท์แบบฟังก์ชันน้อยเทรนด์ใหม่เพื่อแก้ปัญหาติดสมาร์ทโฟนส่งท้ายวันนี้นะครับกางเกงยีนส์ช่วยหนุ่มเยอรมันรอดชีวิตกลางทะเลได้อย่างไรต้องติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสหรัฐและแคนาดาเป็นประเทศล่าสุดนะครับที่ประกาศห้ามใช้เครื่องบินโดยสาร737 Boeing นะครับ MAX 8และ9ของบริษัท Boeing หลังเกิดเหตุเครื่องบินดังกล่าวประสบอุบัติเหตุถึง2ครั้งในรอบ5เดือนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศคำสั่งฉุกเฉินยกเลิกการใช้เครื่องบินโดยสาร Boeing 737 MAX 8และ9หลังจากที่เกิดเหตุสายการบิน Ethiopian Airlines ตกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าจะห้ามใช้เครื่องบินรุ่นดังกล่าวจนกว่าจะมีมาตรการแก้ไขด้านความปลอดภัยอื่นๆตามมานะครับผู้นำสหรัฐทวีตข้อความระบุว่า Boeing เป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยมแต่ความปลอดภัยของผู้คนก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันสหรัฐเป็นประเทศสุดท้ายในโลกนะครับที่ประกาศห้ามใช้เครื่องบินโดยสารรุ่นเดียวกันหลังจากที่หลายประเทศทั่วโลกออกมาตรการห้ามใช้เครื่องบินโดยสาร737 MAX 8ของ Boeing และห้ามเครื่องบินรุ่นนี้บินผ่านน่านฟ้าในหลายประเทศแล้วสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐหรือ FAA ระบุว่ามีเครื่องบิน737 MAX มากกว่า350ลำที่ให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์อยู่ทั่วโลกนะครับเฉพาะในสหรัฐนั้นใช้เครื่องบินรุ่นนี้มากที่สุดคือ74ลำสำหรับสายการบิน United Airlines American Airlines และ Southwest Airlines นะครับก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของแคนาดามาร์กกาโน่ก็ประกาศห้ามใช้เครื่องบินโดยสาร737 MAX 8ในแคนาดาและประกาศห้ามเครื่องบินโดยสารรุ่นนี้บินผ่านน่านฟ้าของแคนาดาด้วยหลังจากพบว่าเครื่องบินพาณิชย์รุ่นดังกล่าวในสายการบินของแคนาดานั้นมีรูปแบบการบินที่คล้ายกับเครื่องบินที่ตกในเอธิโอเปียเมื่อวันอาทิตย์นะครับการเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยการบินทั่วโลกเกิดขึ้นหลังเหตุเที่ยวบิน ET 302สายการบิน Ethiopian Airlines ที่ใช้เครื่องบิน Boeing 737 MAX 8ตกระหว่างเดินทางไปเคนยาเมื่อวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิต157คนและ5เดือนก่อนเครื่องบินรุ่นเดียวกันของสายการบิน Lion Air ก็ตกกลางทะเลชวาของอินโดนีเซียทำให้มีผู้เสียชีวิต189คนนะครับสำหรับราคาหุ้นของ Boeing ปิดร่วงที่ร้อยละ2ในการซื้อขายวันพุธตามเวลาในสหรัฐนะครับไปต่อกันที่ไนจีเรียนะครับอาคารโรงเรียนในกรุงลากอสของไนจีเรียพังถล่มลงมาเป็นเหตุให้นักเรียนเสียชีวิตอย่างน้อย10คนขณะที่ทีมกู้ภัยกังวลว่ายังมีนักเรียนและประชาชนจำนวนมากที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มนะครับโรงเรียนที่เกิดเหตุนั้นตั้งอยู่ในชั้น4ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของอาคารในเขตอิตาฟาจิของกรุงลากอสของไนจีเรียตามการเปิดเผยของทีมกู้ภัยระบุว่ามีนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้มากกว่า100คนแต่หลังจากอาคารพังถล่มลงมาทีมกู้ภัยสามารถช่วยเหลือนักเรียนออกมาได้ราว40คนและพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย10คนนะครับขณะที่ตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่ายังมีนักเรียนและผู้คนที่ติดอยู่ในซากอาคารกี่คนกันแน่นะครับอาคารที่เกิดเหตุนั้นอยู่ในสภาพทรุดโทรมและปรากฏในรายการของอาคารที่เตรียมถูกทุบทำลายตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ไนจีเรียนะครับส่วนที่บราซิลก็เกิดเหตุรุนแรงกับโรงเรียนเช่นกันนะครับเมื่อมือปืน2คนบุกเข้าไปในโรงเรียนแห่งหนึ่งก่อนเปิดฉากยิงกลาดทำให้มีนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเสียชีวิตอย่างน้อย8คน ทางการบราซิลระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าตามเวลาบราซิลนะครับระหว่างที่นักเรียนกำลังพักรับประทานอาหารมื้อเที่ยงที่โรงเรียนในรัฐซูซานโนใกล้กับนครเซาเปาโลทางตะวันออกเฉียงใต้ของบราซิลโดยมือปืน2คนอายุระหว่าง17ถึง25ปีบุกเข้าไปในโรงเรียนและยิงกราดใส่นักเรียนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานของโรงเรียนเสียชีวิตทั้งสิ้น8คนนะครับก่อนที่มือปืนทั้ง2จะปลิดชีพตัวเองหลังก่อเหตุหลังเกิดเหตุตำรวจของบราซิลพบปืนพก1กระบอกและวัตถุคล้ายระเบิดในที่เกิดเหตุด้วยขณะที่ยังไม่ทราบแรงจูงใจของการก่อเหตุสะเทือนขวัญในครั้งนี้นะครับจากบราซิลขยับไปที่เวเนซุเอลานะครับรัฐบาลประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรของเวเนซุเอลาเร่งกระจายไฟฟ้าไปยังภาคตะวันตกของประเทศหลังจากที่เกิดปัญหาปล้นและทำลายร้านค้าหลายแห่งนะครับขณะที่จีนเสนอความช่วยเหลือในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายส่งไฟฟ้าของเวเนซุเอลาเวลานี้ไฟฟ้าเริ่มกลับมาแล้วนะครับในพื้นที่ส่วนใหญ่ของเวเนซุเอลาที่เกิดเหตุไฟฟ้าดับนานถึง6วันโดยท่าเรือโฮเซ่ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการขนส่งน้ำมันไปขายต่างประเทศก็กลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้งประธานาธิบดีมาดูโรกล่าวหานะครับว่าสหรัฐลอบโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าหลักของเวเนซุเอลาทำให้ไม่สามารถส่งไฟฟ้าได้แต่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลบอกว่าปัญหาคอร์รัปชันและการบริหารเครือข่ายสาธารณูปโภคที่ไร้ประสิทธิภาพคือสาเหตุของไฟฟ้าดับครั้งนี้อย่างไรก็ตามเวลานี้ไฟฟ้ายังคงไปไม่ถึงจังหวัดซูเลียนะครับทางภาคตะวันตกที่ซึ่งประชาชนกำลังโกรธแค้นรัฐบาลและพากันปล้นทำลายร้านค้าต่างๆมากกว่า300แห่งนะครับส่วนที่เมืองอื่นๆประชาชนก็กำลังอดอยากหิวโหยไม่มีน้ำดื่มและอาหารประชาชนจำนวนมากก็ต้องไปรองน้ำตามท่อระบายน้ำมาใช้นะครับและในวันพุธจีนเสนอความช่วยเหลือในการฟื้นฟูเครือข่ายไฟฟ้าของเวเนซุเอลาให้กลับมาทำงานได้ดีอีกครั้งพร้อมทั้งสนับสนุนคำกล่าวหาของประธานาธิบดีมาดูโรที่ว่าสหรัฐอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ทางด้านสหรัฐกำลังเตรียมเรียกเจ้าหน้าที่การทูตชุดสุดท้ายในเวเนซุเอลากลับประเทศนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีมาดูโรมีคำสั่งเมื่อวันอังคารให้ขับนักการทูตอเมริกันทั้งหมดออกจากเวเนซุเอลาภายใน72ชั่วโมงครับมาที่แถวบ้านเราบ้างนะครับฟิลิปปินส์และมาเลเซียกำลังหารือแนวทางสร้างความมั่นคงทางทะเลในหน้าน้ำอันตรายโดยนักวิเคราะห์มองนะครับว่าปัจจัยทางการเมืองภายในนั้นมีส่วนบั่นทอนความทุ่มเทแผนงานในด้านนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทเรียบเรียงจากรายงานของผู้สื่อข่าวรัฟเจนนิงส์มาเสนอครับ
ครับประเด็นเรื่องความมั่นคงทางนาวีนั้นเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ประเทศฟิลิปปินส์และมาเลเซียทำงานร่วมกันมานานนะครับและถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงระหว่างการเยือนฟิลิปปินส์ของนายกรัฐมนตรีมหาธีมูฮัมหมัดด้วยในระหว่างการพบกันเมื่อวันที่7มีนาคมผู้นำฟิลิปปินส์ได้กล่าวว่าการหาทางออกให้กับประเด็นความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัญหาการก่อการร้ายโจรสลัดและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นประเด็นที่ทั้งสองประเทศควรเดินหน้าปรับปรุงด้วยกันดินแดนทางทะเลบริเวณหนึ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งท้าทายสำคัญของทั้งสองประเทศคือทะเลซูลูระหว่างจังหวัดซาบาของมาเลเซียและกลุ่มเกาะด้านใต้สุดของประเทศฟิลิปปินส
์ It's an area that has not been patrolled so much. The area is very porous. It's an area where traditionally people do not recognize national boundaries.
ครับอาจารย์มาเรียเอลาอาเทียนซาจากมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์กล่าวว่าการลาดตระเวนเพื่อดูแลความปลอดภัยในบริเวณดังกล่าวเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งและพื้นที่นี้ไม่มีเขตแดนชัดเจนประเด็นหนึ่งที่ช่วยอธิบายถึงความยากลำบากในการลาดตระเวนคือพื้นที่ทางทะเลตรงนั้นเป็นบริเวณอิทธิพลของกลุ่มมุสลิมที่ต้องการความเป็นอิสระและมีอดีตเกี่ยวโยงกับระบบการปกครองภายใต้สุลต่านที่เคยมีมา400กว่าปีก่อนแต่ถูกถอดถอนการยอมรับโดยฟิลิปปินส์เมื่อคริสต์ศตวรรษที่70นะครับนักวิชาการกล่าวว่าบริเวณดังกล่าวเป็นเขตระอุของปัญหาลักลอบค้ามนุษย์ค้ายาเสพติดค้าอาวุธเถื่อนโจรสลัดและการก่อการร้ายด้วยเมื่อเดือนมกราคมโบสถ์ชาวคริสต์แห่งหนึ่งในจังหวัดซูลูถูกโจมตีด้วยระเบิดทำให้มีผู้เสียชีวิต20รายและบาดเจ็บ111คนในเวลาต่อมากลุ่มกบฏที่มีขบวนการรัฐอิสลามหนุนหลัง ้างความรับผิดชอบในเหตุการณ์นี้อีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้การตรวจตราพื้นที่ดังกล่าวนั้นทำได้ยากเกี่ยวข้องกับความพร้อมของกองทัพเรือ
The Navy has always been very poor in terms of budget and maintenance.
ครับอาจารย์มาเรียเอลาอาเทียนซากล่าวว่ากองทัพเรือของฟิลิปปินส์และมาเลเซียไม่แข็งแกร่งในแง่ของความพร้อมด้านงบประมาณและการซ่อมบำรุงข้อมูลของสถาบัน Recap Information Sharing Center ระบุว่ามีเหตุการณ์7ครั้งที่เป็นทั้งความพยายามที่สำเร็จและไม่สำเร็จในการก่อสถานการณ์อันตรายบริเวณทะเลซูลูช่วงปีพุทธศักราช2560และ2561ทำให้หน้าน้ำแห่งนี้เป็นหน้าน้ำสากลที่มีความเสี่ยงสูงสุดในเอเชียในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับประเด็นท้ายสุดที่น่าสนใจคือปัจจัยทางการเมือง
I think quite a lot to do with domestic politics, perhaps overtaking all these lands. There's really a lot to do with it, shifting respective government focus.
ครับ ซอง เซนบุน นักวิเคราะห์เศรษฐกิจของธนาคาร CIMB ที่สิงคโปร์กล่าวว่าการเมืองภายในของแต่ละประเทศก็มีส่วนที่ทำให้เกิดการแก้ปัญหาไม่ได้เต็มที่เพราะบางครั้งปัญหาทางการเมืองนั้นรุมเร้ารัฐบาลจนไม่สามารถทำงานด้านความมั่นคงทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ฟังข่าวกันต่อครับไปที่อังกฤษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษลงมติในวันพุธในสัดส่วน312ถึง308นะครับปฏิเสธการแยกตัวจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีข้อตกลงล่วงหน้าในทุกกรณีซึ่งก็จะนำไปสู่การลงมติอีกครั้งในวันพฤหัสบดีนี้นะครับว่าจะมีการยืดเวลาสำหรับการแยกตัวของอังกฤษออกจาก EU หรือไม่นะครับหลังจากการเจรจายาวนาน2ปีครึ่งในที่สุดนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ก็ยังไม่สามารถผลักดันข้อตกลง Brexit ให้ผ่านการรับรองของรัฐสภาอังกฤษได้ทันกำหนดเส้นตายวันที่29มีนาคมก็ทำให้เกิดความไม่แน่นอนนะครับว่าอังกฤษจะแยกตัวออกจากยุโรปเมื่อไรอย่างไรและมีเงื่อนไขอะไรบ้างหลังจากการลงมติครั้งล่าสุดก็ทำให้อังกฤษมีทางเลือก4อย่างในการออกจาก EU นะครับคือ 1. ชะลอเวลาแยกตัวออกไป 2. คือข้อตกลง Brexit อาจผ่านการรับรองของรัฐสภาในนาทีสุดท้ายก่อนกำหนดเส้นตายวันที่29มีนาคม3คือการออกจาก EU โดยอัตโนมัตินะครับและ4คือจัดการลงประชามติใหม่อีกครั้งซึ่งหากเป็นทางเลือกที่1คือการชะลอเวลาออกไปอังกฤษก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกของ EU ทั้ง27ประเทศเสียก่อนนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับตลาดหุ้นวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น148จุดปิดที่ 25,703 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น52จุดปิดที่ 7,643 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น19จุดปิดที่ 2,810 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,309 ดอลลาร์20เซนต์คุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมาพร้อมกับข่าวธุรกิจที่น่าสนใจครับ
ครับสายการบินต้นทุนต่ำ Norwegian Air เป็นสายการบินแรกที่ประกาศจะเรียกร้องให้ Boeing ชดเชยค่าเสียหายจากการที่ตนต้องยกเลิกการนำเครื่อง Boeing 737 MAX 8ขึ้นบินและคาดว่าคงจะมีสายการบินอื่นทำตามเช่นกันขณะนี้ Norwegian Air มีเครื่องบินรุ่นดังกล่าวอยู่8ลำโดยส่วนใหญ่ใช้สำหรับเที่ยวบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกและสายการบิน Norwegian Air ได้สั่งซื้อเครื่องบิน737 MAX 8นี้ไปแล้วก่อนหน้านี้อีกกว่า100ลำครับเกี่ยวกับยุโรปอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัท Spotify ผู้ให้บริการเพลงระบบดิจิทัลยื่นฟ้องต่อสหภาพยุโรปกล่าวหา Apple ว่าจำกัดและกีดขวางคู่แข่งอย่างไม่เป็นธรรมโดย Spotify ซึ่งเริ่มดำเนินธุรกิจหลังการเปิดตัว iPhone ได้1ปีระบุว่าApple ควบคุม App Store ของตนและจำกัดสิทธิ์และทางเลือกของลูกค้ารวมทั้งคู่แข่งอื่นๆเรื่องการสตรีมเพลงและตั้งเงื่อนไขให้บริการ Apple Music ได้ประโยชน์มากกว่า Spotify ยกตัวอย่างว่า Apple เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 30% จากแอปที่ต้องอาศัยระบบการซื้อเนื้อหาผ่าน App Store ของ Appleเป็นผลให้ Spotify ต้องขึ้นค่าบริการรายเดือนเป็น 12.99 ยูโรขณะที่ Apple Music สามารถเรียกเก็บค่าบริการเพียง 9.99 ยูโรเท่า ท่านั้นในสหรัฐเองนะครับองค์การอาหารและยาหรือ FDA จะควบคุมการขายบุหรี่ไฟฟ้าหรือ e-cigarette ต่อเยาวชนมากขึ้นขณะที่ตัวเลขแสดงว่าราว 20% ของนักเรียนมัธยมปลายในสหรัฐขณะนี้ใช้ e-cigarette ที่มีรสชาติต่างๆกฎหมายที่ FDA เสนอนี้จะอนุญาตให้มีการขายบุหรี่ไฟฟ้าได้เฉพาะในร้านที่สามารถตรวจยืนยันอายุของผู้ซื้อว่าไม่ต่ำกว่า18ปีหรือในร้านที่แยกพื้นที่ห้ามเข้าโดยจำกัดตามอายุเท่านั้นครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับบริษัทชื่อ Storyfy ในสหรัฐกำลังพัฒนาแอปใหม่ที่จะช่วยให้คนรุ่นลูกหลานเหลนหลนสามารถทำความรู้จักและสัมผัสกับบรรพบุรุษรุ่นก่อนๆได้ทางระบบไซเบอร์โดยแนวคิดของเรื่องนี้ก็คือคนรุ่นปัจจุบันอาจจะอยากทิ้งเรื่องราวหรือดิจิทัลซิกเนเจอร์ของตนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักโดยการบันทึกคำตอบหรือการเล่าสิ่งที่อยากถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังที่เกิดไม่ทันโดยคนรุ่นหลังนี้จะใช้แอปเป็นเครื่องมือเพื่อทำความรู้จักกับบรรพบุรุษของตนแบบที่ได้เห็นทั้งภาพและฟังเสียงจากตัวจริงสมัยเป็นๆอยู่ผ่านทางสมาร์ทโฟนครับบริษัท Storyfy บอกด้วยว่าในขั้นต้นมีแผนจะบรรจุเรื่องราวของบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นนักบินอวกาศคนดังหรืออดีตประธานาธิบดีลงในแอปเก็บไว้ให้คนรุ่นหลังซึ่งจะคล่องแคล่วเรื่องการใช้แอปได้ศึกษาแต่สำหรับบางคนที่ low tech หรือ slow tech มากกว่าถ้าคนกลุ่มนี้ไม่สนใจจะมีปฏิสัมพันธ์กับบรรพบุรุษของตนผ่านทางแอปพวกเขาก็อาจจะขอเลือกที่จะพบหรือสัมผัสกับปู่ย่าตาทวดของตนในฝันเหมือนกับเพลงของครูเอื้อสุนทรสนานก็ได้ครับ
ขอให้เจอเธอในฝันเพราะว่าที่นั้นฝันร่วมกันคงชื่นอยากจะฝันเห็นกันทุกวันคืนฝันดีกว่าตื่นสดชื่นสุขใจ
ผมจำเริญตันสมบูรณ์คุณสมพ
ร
ครับ
คุณจำเริญครับฮะก็ส่งท้ายกันไปด้วยเพลงใจสไตล์ของคุณจำเริญนะครับแต่สำหรับวิธีอีกวิธีหนึ่งที่คุณรัฐพลจะมาแนะนำในวันนี้คือการใช้โทรศัพท์แบบใหม่นะครับเรียกว่าโทรศัพท์ฟังก์ชันน้อยสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะแยกตัวออกมาจากโลกโซเชียลคุณรัฐพลเชิญครับ
ครับความตื่นตัวเรื่องการติดหน้าจอโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้นทำให้ขณะนี้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบรับกับชีวิตที่ต้องการเวลาให้กับความสัมพันธ์นอกโลกโซเชียลมีเดียมากขึ้นนะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal นั้นลงบทความเกี่ยวกับโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่ลดทอนฟังก์ชันการใช้งานจนเหลือเพียงหน้าที่ที่คล้ายๆกับรุ่นเก่าๆคือใช้เพียงโทรออกและรับสายและส่งข้อความจะแตกต่างก็เพียงรูปลักษณ์ที่เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันนะครับบทความดังกล่าวพูดถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทพามที่เคยนำเสนออุปกรณ์ไฮเทคในตำนานอย่างคอมพิวเตอร์มือถือพามไพลอตเมื่อราว20ปีก่อนครับแต่ไม่นานนี้ครับพามนั้นก็ได้ออกโทรศัพท์รุ่นเล็กฟังก์ชันน้อยขนาด 3.8 นิ้วเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วซึ่งบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดAnalysisกล่าวว่าพามขายรุ่นดังกล่าวที่ถูกเรียกว่า Companion Device ได้แล้วนะครับ 68,000 เครื่องอย่างไรก็ตามครับกระแสการใช้โทรศัพท์ฟังก์ชันน้อยยังไม่สร้างส่วนแบ่งตลาดให้กับพามที่เคยเป็นผู้นำตลาดอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารไฮเทคในยุคก่อน iPhone บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด Gartner Inc. ระบุนะครับว่าในสหรัฐยอดขายสมาร์ทโฟนอยู่ที่เกือบ46ล้านเครื่องถือว่ามากกว่าตัวเลข 86,000 เครื่องของ Palm Companion Device อยู่มหาศาลเลยทีเดียวนะครับอีกยี่ห้อหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงในบทความนี้คือ Punkt จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์หน้าจอดำความยาวเครื่อง 4.6 นิ้วฟังก์ชันน้อยเช่นกันคือใช้สำหรับการรับสายและโทรออกและส่งเท็กซ์เท่านั้นราคาอยู่ที่ราว350ดอลลาร์นะครับเมื่อครั้งที่พังเริ่มขายรุ่นแรกเมื่อ4ปีก่อนอายุเฉลี่ยของผู้ใช้อยู่ที่40-45ปีปัจจุบันอายุเฉลี่ยของลูกค้านั้นกระชากวัยมาอยู่ที่22-35ปีตามรายงานของ The Wall Street Journal นะครับผู้ก่อตั้งบริษัทครับปีเตอร์นีบี้กล่าวว่าส่วนหนึ่งของความนิยมที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่นั้นมาจากลูกค้า ที่ต้องการพยายามลดการผูกติดชีวิตตนกับโซเชียลมีเดียนั่นเองทั้งนี้กระแสความตื่นตัวเรื่องการลดเวลาหน้าจอสมาร์ทโฟนก็ได้ทำให้ Apple, Instagram และ Facebook เพิ่มลูกเล่นใหม่เพื่อบรรเทาปัญหานี้แล้วเช่นการส่งสัญญาณเตือนหากใช้โซเชียลมีเดียนานเกินไปนะครับโทรศัพท์ของ Punkt นั้นไม่มีซอฟต์แวร์เล่นอินเทอร์เน็ตแต่เปิด Wi-Fi ได้เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและแท็บเล็ตบริษัทบางแห่งครับพยายามหาจุดสมดุลระหว่างการใช้งานที่มีประสิทธิภาพและความเรียบง่ายเพราะว่าลูกค้าที่ต้องการความเรียบง่ายนั้นอาจกลับไปใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นไม่ไฮเทคที่ยังคงมีอยู่ตามท้องตลาดราคาปัจจุบันลดลงมาสู่ระดับ 30-50 ดอลลาร์เท่านั้นนะครับตัวอย่างเช่นบริษัท Lite ที่เปิดตัวโทรศัพท์ขนาดเท่าบัตรเครดิตเมื่อเดือนมกราคม2ปีก่อนซึ่งใช้โทรออกและรับสายได้เท่านั้นบริษัทบอกว่าขายไปแล้ว 15,000 เครื่องและยังมีรอคำสั่งซื้อ 18,000 เครื่องที่ยังค้างอยู่ครับรายงานของ Wall Street Journal กล่าวว่าในฤดูร้อนปีนี้ Lite นั้นจะเตรียมนำโทรศัพท์รุ่นใหม่ออกขายที่มีลูกเล่นมากขึ้นคือมาพร้อมกับแอปเรียกรถรับส่งซอฟต์แวร์ GPS ในการนำทางและให้ผู้ใช้นั้นดาวน์โหลดเพลงได้เรียกได้ว่า Lite นั้นพยายามนำเสนอสมาร์ทโฟนที่สมาร์ทอย่างเพียงพอและเลี่ยงการติดหน้าจอก็คงจะไม่ผิดนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้คุณจำเริญจะมีคำตอบนะครับว่ากางเกงยีนช่วยให้รอดชีวิตกลางมหาสมุทรได้อย่างไรครับ
ครับเรื่องของคนที่ต้องลงไปลอยทะเลแต่โชคดีกลับขึ้นฝั่งได้นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมานี้เองหลังจากที่คุณอาร์เมิร์กชายเยอรมันวัย30ปีกับน้องชายรับจ้างนำเรือยอทยาว12เมตรจากเมืองออคแลนด์ของนิวซีแลนด์ไปส่งที่บราซิลแต่หลังจากที่เพียง28กิโลเมตรของการเดินทางท่ามกลางคลื่นลมแรงจัดชายผู้นี้ก็ถูกเสาใบเรือตีตกทะเลครับขณะที่ต้องเปลี่ยนที่อยู่จากบนเรือเป็นในน้ำโดยฉับพลันนี้คุณอานเมิร์กใส่แค่เสื้อยืดคอกลมกับกางเกงยีนโดยไม่มีเสื้อชูชีพใดๆและถึงแม้น้องชายที่อยู่บนเรือจะพยายามช่วยโดยการโยนเชือกให้ก็ตามแต่เขาก็ถูกคลื่นซัดลอยไปไกลเกินกว่าจะเอื้อมถึงแถมมอเตอร์บนเรืออย่างระเบิดซ้ำสองอีกโชคดีที่คุณเมิร์กเคยดูเทคนิคการเอาชีวิตรอดในน้ำของหน่วยซีลเลยตัดสินใจถอดกางเกงยีนส์เพื่อเปลี่ยนเป็นชูชีพโดยการผูกขากางเกงให้เป็นปมแล้วใช้ตัวกางเกงเก็บอากาศซึ่งก็ปรากฏว่าเสื้อชูชีพทำเองดังกล่าวช่วยพยุงเขาไม่ให้จมน้ำได้ถึงกว่า3ชั่วโมงเลยทีเดียวคุณอานเมิร์กชายเยอรมันวัย30ปีผู้นี้รับจ้างนำเรือไปส่งที่บราซิลเพื่อส่งเงินไปให้แฟนสาวที่อยู่ในฟิลิปปินส์กับลูกสาวอายุ10เดือนและขณะที่ต้องลอยคอเท้งเต้งอยู่กลางทะเลนั้นเชื่อได้ว่าเขาคงจะรู้สึกโดดเดี่ยวไม่น้อยท่ามกลางความอ้างว้างครับ
มองไปสุดตาสุดไกลสายตาจดฟ้าครามองในกลิ่นน้ำเป็นฟองขาวเหมือนเมื่อสัตว์มา
อย่างไรก็ตามขณะที่ต้องลอยอยู่กลางทะเลนั้นเขาบอกตัวเองว่าจะไม่สามารถทิ้งลูกสาววัย10เดือนให้กำพร้าพ่อได้และพลังความคิดที่ว่านี้ก็เป็นแรงจูงใจสำคัญที่สุดที่ช่วยให้เขารอดชีวิตมาได้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
เหมือนกำลังฟังละครวิทยุอะฮะครับนั่นก็เป็นรายงานจากคุณจำเริญส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ